γιατρός μας, ο φίλος ο κύριος Τέλειος Ψυχαράκης, είναι στη γραμμή, γιατί η άνοιξη μας έρθει με τις αλλεργίες. Το νιώθουμε και το βλέπουμε εδώ και μέσα στο στούντιο, δηλαδή. Αρχίζουμε και το αισθανόμαστε για τα καλά με όλα αυτά, με αφρικανικές σκόνες, με όλα τα παρακόμενα. Γιατρέ μου, γεια, καλημέρα.
Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Κάθε φορά έτσι κάνουμε ένα κύκλο και υπενθυμίζουμε πράγματα τα οποία βεβαίως τα λέμε εδώ και πολλά χρόνια μέσα από τον Πολίτικα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, ήρθε η άνοιξη, έφερε και τις αλλεργίες μαζί.
Η αλήθεια είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι οι αλλεργίες όντως κάνουν ένα κύκλο. Είναι εποχικά νοσήματα τα οποία την πιο συχνή τους, ας πούμε, εποχή, την εποχή προτίμησης, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η άνοιξη. Ήρθε λοιπόν η άνοιξη, ξεκινάνε και οι εποχικές αλλεργίες, ιδιαίτερα από την προηγούμενη εβδομάδα με τους νοτιάδες. Ήταν πολύ πιο έντονο το φαινόμενο, όπως είπατε πολύ σωστά, και με την αφρικανική σκόνη, η οποία επηρεάζει και αυτή το φορτίο της ατμόσφαιρας με τα αλλεργιογόνα. Ποια είναι τα πιο συχνά συμπτώματα? Το μπούκωμα στη μύτη, το συνάχι, τα μάτια που δακρύζουν και μας φαγουρίζουν, μας τρώνε, ο βήχας, το φτέρνισμα. Σίγουρα αυτά είναι μερικά από τα ενοχλητικά συμπτώματα με τα οποία προσέρχονται αρκετοί άνθρωποι καθημερινά στο γιατρό τους και αναρωτιούνται: «Γιατρέ, εγώ μέχρι σήμερα δεν είχα κάτι, δεν είχα ξαναεμφανίσει κάποιο σύμπτωμα, δεν είχα κάποια αλλεργία, δεν έχω κολλήσει κάτι, τι ακριβώς μου συμβαίνει?» Η αλήθεια είναι ότι οι αλλεργίες είναι ένα νόσημα το οποίο μπορεί να εμφανιστεί, όπως λέμε μεταξύ μας γιατροί, από 2 έως 82 ετών. Είναι λοιπόν ένα νόσημα το οποίο δεν έχει ηλικία έναρξης και σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ιατρικής κοινότητας, ένας στους 3 Έλληνες θα αναπτύξει κάποιο είδους αλλεργία κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή ένας ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να αναπτύξει υπερευαισθησία απέναντι σε κάποιες ουσίες οι οποίες κανονικά δεν έπρεπε να του προκαλούν οποιοδήποτε σύμπτωμα. Τα αλλεργιογόνα στη φύση είναι πάρα πολλά. Έχουν αριθμηθεί μέχρι σήμερα χιλιάδες και ανάλογα και με το μέρος το οποίο ζει ο κάθε άνθρωπος μπορεί να εμφανίσει αλλεργία σε διαφορετικούς οργανισμούς, σε διαφορετικούς παράγοντες. Στην Κρήτη πολύ κοινό είναι το περδικάκι, το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα αυτήν την εποχή, ο ανθός της ελιάς και κάποια άλλα αυτοφυή φυτά τα οποία εμφανίζονται στην περιοχή της Κρήτης. Σίγουρα όμως οι περισσότεροι από εμάς μας επηρεάζουν και η οικιακή σκόνη, πολύ κοινό αλλεργιογόνο, και φυσικά η αφρικανική σκόνη, η οποία με τις νότιες αέριες μάδες που προσέρχονται από την περιοχή της Αφρικής και τη σκόνη, δημιουργούν ένα είδος δυσφορίας και επηρεάζουν πάρα πολύ τη λειτουργία μας στην καθημερινότητα. Τώρα, εξίσου σημαντική είναι και η ατμοσφαιρική ρήπανση και η αύξηση γενικότερα όλων αυτών των εκκλητικών παραγόντων της αλλεργίας, ακόμη και στη διατροφή μας, καθώς οι τροφές που καταναλώνουμε στην σύγχρονη κοινωνία είναι επεξεργασμένες τροφές και είναι πολύ πιθανό να περιέχουν μέσα αλλεργιογόνα που να επηρεάζουν τον άνθρωπο. Όσον αφορά τώρα τον σύγχρονο αστικό τρόπο ζωής, ο άνθρωπος αποκλείεται από την επαφή του με τα αλλεργιογόνα σε μικρή ηλικία, στις ηλικίες αυτές που αναπτύσσεται το ανοσοποιητικό μας σύστημα, και αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό σύστημα να εκλαμβάνει ως εχθρό ακόμη και αθώα στοιχεία, όπως είναι η γύρη των λουλουδιών. Τώρα, ποιος είναι ο ορισμός της αλλεργικής ρινίτιδας? Στην ουσία η αλλεργική ρινίτιδα είναι η φλεγμονή του επιθυλίου της ρινός, η φλεγμονή του δέρματος με έντονη ερυθρότητα και πομφούς και συμπτώματα τα οποία σχετίζονται κυρίως με το αναπνευστικό μας σύστημα, όπως είναι η καταρροή, είτε πρόσθεια είτε οπίσθια. Κάποιοι άνθρωποι νιώθουν να καταπίνουν την πλένη, παροξυσμικούς πταρμούς, φταρνίσματα συνέχεια τα οποία δεν μπορεί κάποιος να σταματήσει, το μπούκο με συμφόρηση της μύτης και ο φάριγκας, ο οποίος ερεθίζεται κι αυτός και είναι αποτέλεσμα μιας υπερβολικής αντίδρασης του οργανισμού έναντι των αλλεργιογόνων που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα. Η θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας δεν είναι εύκολη, καθώς δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει την αιτιολογία, να χτυπήσουμε δηλαδή στο βάθος του νοσήματος. Αυτό το οποίο συνήθως γίνεται στην αλλεργική ρινίτιδα είναι η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Έχουμε λοιπόν μια συμπτωματική θεραπεία όσον αφορά τη συγκεκριμένη νόσο και στην ουσία κάθε περίοδο που εμφανίζονται τα συμπτώματα, είτε αυτό είναι από το αναπνευστικό είτε είναι από το δέρμα, αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι παίρνουμε σκευάσματα με τα πιο ισχυρά από αυτά να έχουν τη βάση τους στα κορτικοστεροειδή, στην κορτιζόνη όπως τη γνωρίζει κοινώς ο κόσμος, με σκοπό να κοιμήσουμε ελάχιστα για μικρό χρονικό διάστημα το ανοσοποιητικό μας σύστημα και με αυτόν τον τρόπο να σταματήσουμε την αλλεργική δραστηριότητα. Η θεραπεία λοιπόν στηρίζεται στα εξής φάρμακα. Πρώτα απ' όλα τα πιο γνωστά φάρμακα είναι η χορήγηση των αντισταμινικών. Είναι φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την καταρροή, το φτέρνισμα αλλά και τη φαγούρα στο δέρμα. Αυτά βέβαια σαν φάρμακα έχουν περάσει διάφορες γενιές ανάπτυξης και ιδιαίτερα οι πρώτες γενιές αντισταμινικών είχαν ως ανεπιθύμητη επίδραση ότι προκαλούσαν υπνηλία. Έχουν λοιπόν σαν φάρμακα, ιδιαίτερα τα παλιότερα, έχουν κατηγορηθεί ότι προκαλούν μια σχετική ατονία και υπνηλία, με αποτέλεσμα να μην είναι και τόσο δημοφιλή στους χρήστες, καθώς πολλοί από αυτοί επηρεάζονται και τα αποφεύγουν. Συνήθως βέβαια οι περισσότεροι τα λαμβάνουν τις βραδινές ώρες, κατά τις ημέρες εκείνες που δυσκολεύονται, με αποτέλεσμα να μειώνονται στο ελάχιστο οι συγκεκριμένες ανεπιθύμητες ενέργειες. Από την άλλη έχουμε την τοπική χορήγηση ενδορυνικών σπρέι, είτε κορτιζόνης είτε αντισταμινικών, τα οποία καταπολεμούν την αλλεργική φλεγμονή και το μπούκωμα μέσα στο ρινικό βλενογόνο. Απ' την άλλη και αυτά σαν σκευάσματα δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε μακροχρόνια, καθώς η κορτιζόνη είναι ένα φάρμακο το οποίο επηρεάζει όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Mm-hmm. Επομένως και αυτά χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση τους. Πολύ συχνά έχουμε τα αποσυμφορητικά σπρέι, τα οποία με μία σταγόνα ή ένα ψεκασμό έχουμε σύσπαση των αγγείων της μύτης για κάποιες ώρες και έχουμε πλήρη αποσυμφόρηση του ρινικού βλενογόνου.
Αλλά δεν πρέπει να το παρακάνουμε όμως, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς κύριε Παπαδάκη, το είπατε πολύ σωστά, ότι και αυτά έχουν περιορισμό όσον αφορά τη χρήση τους και δεν θα πρέπει κάποιος να τα χρησιμοποιεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η χρήση τους συνήθως περιορίζεται στις 5 μέρες, mm-hmm. ώστε να μην έχουμε ανεπιθύμητες ενέργειες. Και αυτό τώρα το οποίο πλέον χρησιμοποιείται και συσχετίζεται κυρίως και με το άσθμα, το αλλεργικό άσθμα, είναι η χορήγηση ουσιών που είναι ανταγωνιστές λευκοτριενίων, όπως λέμε εμείς. Είναι ουσίες οι οποίες χορηγούνται συνήθως στο άσθμα και πολλές φορές βοηθάνε και την αλλεργία. Το πιο τελευταίο εντός εισαγωγικών, αλλά ιδιαίτερα επίπονο σαν θεραπεία, είναι η ανοσοθεραπεία. Είναι θεραπείες οι οποίες αλλάζουν τον τρόπο που το ανοσοποιητικό μας αντιμετωπίζει το αλλεργιογόνο. Συνήθως είναι ενέσιμες ή υπογλώσσιες θεραπείες και η διάρκεια τους είναι αρκετά μεγάλη. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι παίρνω για μια εβδομάδα ένα φάρμακο και ρυθμίζονται τα πάντα στην αλλεργία. Mm-hmm. Είναι χρόνιες θεραπείες, οι οποίες φυσικά και αυτές δεν έχουν τα αποτελέσματα που θα επιθυμούσαμε. Mm-hmm. Στην ουσία είναι σχεδόν αδύνατο να αποφύγουμε τις αλλεργίες της άνοιξης και ειδικά όταν ζούμε σε περιοχές με έντονη βλάστηση, σε περιοχές με ιδιαίτερη μόλυνση του περιβάλλοντος, μπορούμε να ανακοφιστούμε από τη ρινόρια, τη δακρύρια, όλα αυτά, αλλά σίγουρα για να μπορέσουμε να έχουμε ύφεση των αλλεργικών συμπτωμάτων και να μην εμφανίσουμε προβλήματα κατά τη διάρκεια της εποχικής ρινίτιδας, της εποχικής αλλεργίας, είναι σημαντικό να αποφεύγουμε την άμεση επαφή με τα φυτά τα οποία μας προκαλούν αλλεργία όσο περισσότερο μπορούμε. Φυσικά στην Κρήτη κανείς δεν μπορεί να αποφύγει την ελιά.
Εννοείται.
Κανείς δεν μπορεί να αποφύγει το περδικάκι, αλλά γενικότερα είναι σημαντικό να το αποφεύγουμε, να γυμναζόμαστε στις κλειστούς χώρους, να φοράμε τα γυαλιά ηλίου αν εμφανίζουμε και συμπτώματα από τον οφθαλμό, όπως είναι η αλλεργική επιφυκίτιδα, να κλείνουμε τα παράθυρα όταν οδηγούμε το αυτοκίνητο σε περιοχές αγροτικές, καθώς τα αυτοκίνητα έχουν ειδικά φίλτρα γύρης. Όταν είναι αυξημένη η ποσότητα γύρης ή αφρικανική σκόνη στο περιβάλλον, καλό είναι να παραμένουμε σε εσωτερικούς χώρους. Και από εκεί και πέρα να καθαρίζουμε τα φίλτρα όλα τα οποία είτε έχουμε στο αυτοκίνητο είτε στο σπίτι, στα κλιματιστικά, για να μην έχουμε την σκόνη η οποία θα κατακαθίσει πάνω σε αυτά και θα ανακυκλωθεί μέσα στο χώρο μας. Mm-hmm. Να πλένουμε συχνά το σώμα μας, τα μαλλιά μας, να κάνουμε δυνητικές πλύσεις και με αυτόν τον τρόπο η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να πετύχουμε μια μείωση των συμπτωμάτων. Το πιο σημαντικό, όπως λέμε και σε όλα τα νοσήματα, πάντα είναι η πρόληψη. Να μπορούμε να αποφεύγουμε τις αιτίες οι οποίες μας προκαλούν το πρόβλημα υγείας όσο γίνεται. Και από εκεί και πέρα, η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας είναι απαραίτητη ώστε να μην φτάσουμε σε ένα υψηλό επίπεδο συμπτωμάτων, αλλά να προλαβαίνουμε όταν έχουμε ήπια ακόμη συμπτώματα να παίρνουμε τη φαρμακευτική νοσαγωγή και με αυτόν τον τρόπο να περιορίζουμε και τις μέρες που θα μας ταλαιπωρήσει η αλλεργία, αλλά και τα έντονα συμπτώματα τα οποία εμποδίζουν πάρα πολύ την δραστηριότητα του ανθρώπου, τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην εργασία του και στις προσωπικές του σχέσεις, και φυσικά να προλάβουμε και σε βάθος χρόνου πιθανά άλλα προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν οι αλλεργίες. Πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι αλλεργικοί δεν παίρνουν την κατάλληλη αγωγή. Μπορεί να εμφανίσουν στο μέλλον δύσπνοια, μπορεί να εμφανίσουν αλλεργικό άσθμα, πνευμονοπάθειες, και γι' αυτό το λόγο καλό είναι ήδη από τις μικρές ηλικίες. Υπάρχουν ειδικοί αλλεργιολόγοι, παιδοαλλεργιολόγοι, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στα πρώτα στάδια της ζωής τους, ώστε να αντιμετωπίσουν κέρια και σωστά την αλλεργία στα πρώτα βήματα του παιδιού.
Έχουμε τον τρόπο λοιπόν πλέον, η επιστήμη μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που μας ενοχλεί τέλος πάντων και να βρούμε τον τρόπο να το καταπολεμήσουμε για να είμαστε πιο προφυλαγμένοι, θα έλεγα, να μην φτάσουμε δηλαδή σε αυτά τα συμπτώματα τα βαριά, έτσι.
Όχι, κύριε Παπαδάκη, το σημαντικό είναι όταν πρωτοεμφανιστούν τα συμπτώματα της αλλεργίας να διενεργηθούν τα απαραίτητα τεστ αλλεργιογόνων, όπως λέγονται.
Σωστά.
Είναι εξετάσεις οι οποίες σχετίζονται με τα αντιγόνα τα οποία προκαλούν την αλλεργία. Τα εντοπίζουμε λοιπόν και εφόσον είναι δυνατό προσπαθούμε να τα αποφύγουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να μην εμφανίζουμε προβλήματα στη μεταγενέστερη ζωή μας. Mm-hmm. Αυτό είναι απλή η διαδικασία εντόπισης των συγκεκριμένων αλλεργιογόνων, είναι απλή. Τις περισσότερες φορές πραγματοποιείται με τη λήψη αίματος και συνίσταται σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν από κάποιο είδος αλλεργίας να προβούν σε ένα τέτοιο έλεγχο, ώστε να μπορούν καλύτερα να γνωρίζουν ποιο είναι το επικίνδυνο αντιγόνο, ποιο είναι ο επικίνδυνος εκκλητικός παράγοντας της αλλεργίας, ώστε να μπορέσουν να προφυλαχθούν. Mm-hmm. Φυσικά, όπως είπαμε, πολλές φορές δεν μπορούμε να αποφύγουμε τον αλλεργιογόνο παράγοντα, καθώς βρίσκεται παντού γύρω μας. Ακόμη όμως και έτσι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, ώστε να λάβουμε προληπτικά μέτρα σχετικά με τον περιορισμό όσο γίνεται της επαφής μας με το συγκεκριμένο παράγοντα.
Έχουμε λοιπόν τα όπλα για να καταλάβουμε από την αρχή, κυρίως για τα παιδιά στις μικρές ηλικίες, αλλά και το πώς θα πορευτούμε στη συνέχεια. Μπορούμε δηλαδή να ρυθμίσουμε τη ζωή μας έτσι ώστε να μην ταλαιπωρούμαστε τέλος πάντων, κύριε Ψυχαράκη. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.
Εγώ ευχαριστώ.